Azatlyk radiosy habarlar gündeligi gepleşigimiz bilen programamyzy dowam etdirýäris. Pragadaky studioda siziň bilen men Muhammed Tahir. Belarus bilen ortiýet ýakyn wagtda çelli söwda partnerler, siýasy ýaranlar bolup hatda bu iki ýurdun birleşdirilmegi barada hem gürrüň edilýärdi. Emma soňky döwürlerde Belarusyň prezidenti Lukashenko bilen Kremlin gatnaşygy öňkü ýaly däl. Sebäbi näme?
Lukashenko nazywali ne inaçe kak posledniň diktatorom.
Bu biziň şuňky gepleşigimiziň esasy temasy bolar. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň habarçylygynyň oşdaky ýagdaýlar barada şaýat bolan wakalary hakda berjek maglumatyny hem diqqatiňizde hödürler. Gepleşigimiziň dowamında Türkmenistanda neşe gaçakçylygynyň ýagdaýy, Iranyň türmesinde oturup çykan Awganystanly türkmen bilen geçirilen interwýuny hem diňe aýtdyňyz. Ýöne ozaly Belarus bilen ortiýetiň gatnaşygy baradaky maglumat. Gepleýär Azatlyk radiosy. Belarusyň awtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko bilen Kremlin arasynda dowam edýän häzirki dartgynlyk bar hem öwjeýär. Bu ýagdaý soňky döwürlerde ortiýetiň Lukashenkany häkimet başyndan çetleşdirmäge finansmagy mümkin diýilen mışmyşlaryň hem döremegine sebäp boldy. Eger ýadyňyzda bolsa mundan bir näçe ýyl ozal Belarusyň prezidenti bilen ortiýetli ýolbaşlaryň arasynda ýuwurdy birleşdirmek barada gürrüň edilýärdi. Eýsem bu dartgynlyga sebäp bolan zat näme? Bu barada Moskwadaky habarçymyz gözel dogryraq maglumat berýär.
Soňky iki aý bäri gaz üstünde dowam edýän gapmagyrçylyklar we ýurtlaryň öz milli telewideniýeler arkaly birek-bireginiň adyna gönükdirýän tanqidleri Kremliň Lukashenkadan gowunyň geçenligi barada pikir döredýär. Belarusiýanyň prezidenti Aleksandr Lukashenko uzak wagtyň dowamında Moskwanyň postsowet giňişligindäki iň inamdar partnerleriniň biri bolupdy. Emma soňky döwürde Belarus prezidentiniň günbatar babatyndaky strategiýasyny ýumşatmagy Gürjistanyň Moskwa tarapda regionlary bolan Abhaziýa Zani we Güney Ortasiýany ikrar etmekden ýüz öwürmegi, hem gazyň bahasynyň peseldilmegini Ortasiýadan talap etmegi Kremliň gowununyň durmady. Häzirki wagtda Ortasiýa sowur käsesiniň dolunlygyny mälim edýär. 4-nji ýylda Gazpromyň ýetişligindäki NTB telekompaniýasy Lukashenko barada dokumental filmini görkezdi. Filmde Lukashenkanyň günbatar metbuatynda Ýewropanyň iň soňky diktatory diýip atlandyrylýanlygy bellendi we Lukashenkanyň özüni Belarus halkynyň atasy hasap edýänligini ýetirdi. Filmde 1990-njy ýyllaryň aýagynda ýitirim bolan Belarus opozisionerleri barada gürrüň berildi we olaryň döwletiň gol astyndaky jazalandyryjy güýçleriň pidasy bolanlygy baradaky çaklamalar öňe sürildi. Filmde şeýle-de Aleksandr Lukashenkonyň şahsy durmuşy barada habar berilip, Orsiýa tarapyndan Belarus milliardlarça dollarlyk goldawyň berilenligi ýatlap geçildi. Orsiýa telewideniýasyndaky çykyşlara jogap hökmünde öz tarapyndan Belarusiýa döwlet telewideniýasynda Kremliň iň ýeti garşydaşy Gürjistanyň prezidenti Mihail Saakashwilinin interwýusyny görkezdi. Saakashwili Aleksandr Lukashenkonyň adyna onuň Abhaziýany we Güney Orta Asiýany ikrar etmänligi üçin minnetdarlyk bildirip, Orsiýa häkimetlerini Belarusiýa garşy propagandistik uruş alyp barmakda aýyplady. Jurnalist Anna Politkowskaýanyň we insan hukuklaryny goraýjy aktivist Natalia Estimirowanyň ölümüniň üstüniň heniz açylmanlygyny berlemek bilen Gürjistanyň prezidenti Orsiýanyň hiç bir ýurdun insan hukuklary bilen bagly ýagdaýyny ýazgarmagy hakynyň ýokdugyny aýtdy.
Это с той стороны, где совсем недавно убили человека, который я очень уважал и хорошо знал, Анну Политковскую.
Мунын изяны НТВ телеканалы Александр Лукашенко барада документал фильмынын давамын көрсөтүп, Белоруссиянын президентинин Орсет олигархи Борис Березовский ве Кыргызстандын өнкү президенти Курманбек Бакиев менен ара катнашык сакталганлыгына үнсү чекти. Орсет менен Белоруссия арасында давам эдиан гапмагырчылыклар июн айында газдын нархынын үстүнө башланган даванын изяны жүзө чыгып, эндики жылдын башында Белоруссияда кечирилжек президенттик шайлоолорунун өң яны алынып барылар. Белоруссиянын оппозицион халк фронту топорунун лидери Алексей Янукевич Орсет телевидениясынын көрсөтүн документ mental filmine Moskwanyň Lukashenkony häkimet başından çetleşdirmek isleginiň alamat hökmünde garaýar.
такая линия на ослабление, на принижение особистой Лукашенко. Кремлем зараз оживляется.
Минск дерлишен стратегиятли анализ меркезының мудири Леонид Зайканын пикирине көре, Кремль Белоруссияны йордун ыктысадиятыны долондырган арзан энергиясынан махрум этмек ва президентлиге альтернатив далашкери гызлин голдымы аркылы Лукашенконы четлештирмек боюнча юрите операциясыны алып барыяр.
Кремль будет действовать легитимно в рамках закона. Помните, как выбрать свою конституцию?
Зайканын пикирине көре, Лукашенко сезбершиликте өзүнө 4-нчи сапар яңыча атландырса, Күнбатырын Лукашенконын кайтадан сайланмагыны кануну деп ыкрар этмектен юз өрмөгүнө Орсиядан ким кошулмагы Москванын стратегиясынын кануну тайдан амала ашырылмагына жол ачып билер.
Москвадаки хабарчимиз Гүзелин маалыматын тыңдадыңыз. Кыргызстандын күн ортосунда жерлешкен Ош вилайетинде июнь айында болгон тартынгылык көплөрү алыда коюпту. Хатта мунун кыргызлар менен этникий өзбектердин арасында этник ара чакнашыклары өрүлүп, юрдун бөлүнмөгүнө жол ачып билжектигин айтканлар хем болупту. Энче мөгүн дәвам эден шол тартынгылык хем чакнашыкларда юзлерче адам хелак болуп, шол вакка зарарлы регионун миңлерче жашоочусу себепти терк этмеге мажбур болупту. Азат Европа азаттык радиосунун хабар меркезинин журналисти Брус Паниер шол вакаларды сынетме үчүн июнь айында Ошто болупту. Ол бу вакадан бир ай кечен соң жагдайларды сынетме үчүн яна Ошо барды. Ол Ошто шаят болгон жагдайлары хем мындан бир ай өнкү дурум менен деңештерленде себепте үйткөн ва үйткөмөдүк затлары хакта шейле маалымат таярлады. Саатлар кетмеден соңра бу маалыматты диккатыңызга өтөлөр.
We arrived in Ash this morning about 9 o'clock, driving in from the airport.
Өзүгүн ерли вакыт менен эрден саат 9:00 Ошо келдик. Аэропорттон чыгып машинада шаардын меркезине барыяр кеп көзүмүздө элен асандагы өзгөрчүлүктөрдөн бири жолдун үстүндөгү бөгөтлөрдүн айрылмагыдыр. Жөн ошол бөгөтлөрдөн бири аэропорттун жакынында ва бейлекси болсо шаардан чыккан жериңде хенидем көзөйлөр. Ошто жакында болгон чакнашыкларда ойран болгон ва одо жакын биналардын көп райынын төрөгүндөн дөүлөн чүйшөлөр жыйналып алыныптыр. Ойран эделен наарханалар хем арасаланыптыр. Эми алардын туркы албетте кудел, алардын көп райынын үчөгү жок. Yöne muna qaramazdan olar mundan bir ay önki durku bilen deŋeşdirilende has arası görünýär. Mendiňe şäheriň merkezindäki ýagdaý barada görüň berýär. Haçanda özbekleriň köpçülikde yerleşýän regionlaryna baranyňda durumyň olar üçin oňyndygyny aýtmak kyn. Olara aýlyk ýemek ýetmezçilik edýär. Biziň baran şol regionymyzda 1-2 sany maşyna gözümiz ýetdi. Şol adamlar maşynda getiren önümlerini halka satýar ekenler. Bu özbekleriň köpçülikde yerleşýän şol regionunda halkyň aýlyk ýemek bilen öpçünçiliginiň esasy ýollardan biri ýaly bolup görünýär. Regionun yaşayıcılarının köpürəgi izini dolandı. Ва олардан ярпысынан қоғырағы өз қарындашларының өйлерінде яшыярлар. Бірлесен мәтті ғырамасының босқылар бойынша комиссиясы олара яшар ялы чадыр хем пайлаптыр. Шунлықта оларын ұлы бір бөлігі әдіркі дөрді өнкі өйлерінде иқылан ға өйран болын жайларының қаптылында чадыр ғырып яшыярлар.
Соңғы
дөрлерді этники өзбеклері болын қарайш барады көрін еділенде, соңғы бір айын дауамында о дейін үйткен задың бардығын айтмақ қиын. Біз шүгін ерден оғшың яқынынды ерлешен Кирпчени дилин оба бардык. Шол оба барамызда бир үйүн өңүндө серхесиз лукманлар топарынын машинини көзүмө дилди. Биз шол үйө кирдик. Олардын Кыргызстандын эскерлери тарапынан шийенжилен өзбеклери бежерянлыгына көзүмө дилди. Өтөн кеже кыргыз солдаттары көчөнүн каптанында жерлешкен бир дүкандан баасын төлөмөн карпыз алып кетиптирлер. Шунун үчүн шол жерде кыйкылык туруптур. Şu gün irden şol obada yine harbi çareler geçirildi. Munun sebebi belkem öten gece bolan şol waqa bilen bağlı bolmaly. Eskerler bir neçe adamı tusak edip olardan bir neçesini yenişler. Men yerli adamlar bilen gepleşenimde olar munun gündelik kadali yağdaya öwrülenligini aytdylar. Olaryň bu pikiri beýlek halkara synçylar tarapyndan öňe sürilýän garaýşlary tasdiklaýar. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komissary Nevi Pelli tarapyndan şu günki ýer edilen beýanatda hem Kyrgyzstanyň howpsuzlyk güýçleriniň adamlary dürli gynamalara sezawar edenligi barada özüne raportlaryň gowşanlygy aýdylýar. Pellinin beýanatynda şeýle diýilýär: "Köpräge ýaş ýetkinjeklerden we umumyň aýdylanda aglaba etniki özbeklerden ibaret bolan ençeme adam wagtlaýyn tusakhanalara salyndy." Bu barada edilen adamlar bu çäreniň diňe etniki esaslara dayanýarlygyny görkezmek bilen çäklenmän, ol Kyrgyzstanyň we halkara kanunlaryna hem gabat gelmeýär. ýagdaýy nähil gowlandyryp bolar? Hemem bu wakalara sebäp bolýan zatlar näme diýilen soraga özbekleriň köpüräge yerli administrasiýany aýpladylar. Yerli administrasiýa diýilende gözüňde tutulýan adamlar şäher häkimi we onuň ýakyn ýaranlarydyr. Emma alada galeriýaly esas zat özbekleriň ýurtda hiç kime şol sanda Beşkege oşdaky yerli administrasiýa elbetde polisiýa we eskerlere anamynyň bolmadlygydyr.
What possible solution could there be to this problem?
Bu meselelerini nähil çözüp bolar? Eger Europada hopsuzluk we hyzmatdaşlyk guramasy oşa hopsuzluk güýçlerini hatta ýaraglary bolmadyk adamlaryny iýberse nähil bolar diýilen pikir bilen olaryň ählisi ilalaşýanlygyny aýtdylar. Olar regionda professional bir topara zerurlygyny bardygyny we Qırgystanyň hopsuzluk güýçleriniň we eskerleriniň regionda alyp barýan işlerine gödäkçilik eder ýaly bir mehanizmiň bolmalygyny belediler. Olar Europada hopsuzluk we hyzmatdaşlyk guramasynyň polisiýa güýçleriniň regionda bolan halatynda wagtlaryny tusak etmeleriň we qynamalaryň derhal toxtajakdygyna anamyň bardygyny aýtdylar. Biziň bilen söhbetdeş bolan we aglabasy özbeklerden ibaret bolan şol toparyň aýtmagyna görä bu iş näçe çalt amalaşylsa şol derejede gow bolar. Olar daşary ýurtda polisiýa güýçleriniň oşa we bu şäheriň töweregiňde ýerleşýän owalara iýbermek barada gaýyp pikiriň tasdiklanmagyny we şol harbylary ýakyn wagtda sebitde görmek isleýänligini aýtdylar.
That a lot of these beatings and arbitrary detentions would stop immediately.
Radiomuzun xabar merkezining jurnalisti Bruce Panerin ma'lumotini dinladingiz. Soňky döwürlerde Türkmenistanyň bazarlarynda arabakeşleriň sany barha artýar. Käbir yerli Finçeriň aýtmagyna görä bu kär inçeme maşgalanyň eklenç çeşmesine urildi. Ýagdaý şeýle bolan soň bu iş bilen meşgullanýanlaryň arasynda ýaş ýetkinjeklerim bar we sakalyna ak düşen ýaşullarym. Olara esasen hem jygyldyk bazarynda duş gelmek mümkin. Yerli finçi hem jurnalist Serdar Gulu geldi. Efendim bu barada taýýarlanýanyny bilen sizi kardeşim Gowanç gere tanyşdyrýar.
Türkmen bazarlarına olur ürenken, oların arasında her hil yaş takları var. Kamilik yaşına yetmedik çağılır da, yaşı bir çene baran yaşlı adamlar da, yan durmuşun çetinden giren yaş cuvallar da bar deyip, Serdar Gulvelliyev malumatlarını devam ettiriyor. Olar arabalara yük yükleyerler, yükleri düşürüyorlar. Ağır yükleri maşinlerin yanına eltip maşini yükleyip veriyorlar. Şu hizmetler için arabacılara eli açıqraklar $1 veriyorlar. Olar özlerini arabacı deyip çağırırlarına karası oturuyorlar. Müşteri tapılığı kızıl tapanyal beğeniyorlar. Yaşı için zirur olan kadınızı tapmak ansat değil. Arabacılar hemmelere füyücü dillik bilen hizmet ediyorlar. Neme ağam can, gelinici can, cigim can, uyam can deyip iğrenç almacak olup boyun uğruyorlar deyip kulüvelli ifyadiyar. Olara arabası dik kıyırtalar kovdat, kavirler olara üren kimse dizi yüzleniyar. Ey araba gel verik deyip mitle ol arabanın kaptalına zarlı adam yok yali kıyırtalar da var. Araba keş deyip tutsalar da, araba deyip tutsalar da hizmeti tayin olup duruyarlar. Şeyle de olsa hemmeler olara sövgar. Bağdırın dar yollarına arabasıların nayincar sesleri istiller. Geçelin, ağımcan, araba geliyar. Daýjan, bir ýany suwul, araba, araba daýdalar, uýolar, bir ýany çekilin. Şulardan hem bidar bolup durdy. Arabaň başyny itinip olara köpler gargynýar. Aýagym bassyň, köýnegimi ýyrtdyň diýip feretap bolmady halatda olaryň ýeňsesine ýağrynsyny ýelmäp goýberýärlerimkän. Halkın garipti sebäpli, gatşuwly bolmayan söwda gahar gelip duran söwdegärler, ardan harit gözläp surnugyan aljylar, araba sürüp ýadyan hammallar uluk ýykylyk bilen badyryň şowhyny artdyrýarlar. Olaryň hiç ýerine bir ýerine rehim ýok. Badyrlarda araba sürüp hammallyk etmäge esasan vilayetleriň ýaşyjylary gelýärler. Olar kireýine ýaşaýan jaýlar üçin hem tölemeli. Iýjek işeklerini hem hataplasaň bu kärden olara juda uly girdiç hakalanok. Ýöne garaz iýsiz gezilip ýörlenen ganimat. Aşgabadyň yerli ýylatynyň hem garyp pukara maşgallaryň çağlary badyrlarda araba keşlige diýerler diýip Serdar Gulwelliyev maglumatlaryny jemleýär.
Yerli sinçinin tayarlanısının mazmuru bilen size kardeşim Gowanç gire tanıştırdı.
Dünya Türkmenlerinin Gumanitar Birleşiğinin işleri nehil yolu oylayar.
Dünya Türkmenlerinin konferensiyası daşar yurt iyileştirmedi, yarancanla evrede formu urundu.
Bu birleşiğin işleri var da onun duşaşıklarına katnaşan Roma'nın önkü adası Gurrun Meryer.
dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiminin kuruluşu, onun düğünün tutuluşu, onun yetkilen tutuluşu.
Kadırlı dinleyiciler, Türkmen Sesi programmasının bu saniye, siz anne onu aşkabat vakti ulan saat 8.06'da, 9.30'da, şimdi onu iyiden saat 8'de, şeyle hem Yamal Sputnik'inle iyiden o anı dinleyebilirsiniz.
Havarlar gündelik epleşikmizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da taze hükümet hakimiyet başına geçenden beri neşe keşliği ve neşe sevdası bilen meşgullanyalara karşı berk çarelerin görülyanlığı hava veriliyor. Bu arada Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov ençe megedek çıkış edip görülyan ve görülmeli çareler hakta gürün etti. İmamına karamazdan neşe keşliğin önüne geçmek hükümete ve hükümet başındaki yolbaşlara o diyen başırtman geliyor. Onun sebebine mi? Yerli sinçi devlet Murat Yazgulu halkın sesi rubrikamız için bu arada şeyle maglumat tayarladı.
Kurbanguly Berdimuhamedov'un devlet başına gelmeği bilen neşe keşliğe karşı görüş kiyinden eybenlendi. Neşe keşliğe karşı görüş mekkonçu yürüytü kamtet türedildi. Neşe keşlik bilen bağlanışıklı türmez şuna adamlar esasan güneye çıçlığı düşmeyer diyen yali. Emma yukarı dipeli kanun kurucuların kıytaklığı ne kadar da tasdiklemeğine göre 1. yuvunna halkara çağlar gününe bağışlanıp geçirilen insonki güneye çıçlıktı. Adının 4-5 yıl oturan önkü neşe varanlarının neşe keşlerin türmeden boşanlık hakkında anık bağlamatlar var. Önkü neşe varanlarının sevdugarların türmeden boşanmağın neticesinde belli bir derecede neşe sevdasının hem neşe keşlerin tereden canlanıp başlanlık hakkında ilahat arasında kurrunlar ediliyor, fakatlar aydılıyor. Esas hanım, tecen hem tecenin dayhan birleşiklerine neşe sevdası giyinden canlanı uğraptır. Bellemel tarafı 2008 yılın Tomsun'dan başlayıp Türkmenistan'ın tes ehli oğlu yerlerine neşe sevdasının en esas hem gereğin satmanın ününü bir ötlatılıptı. Yönü 2010 yılın iyonundan başlayıp önkü kaydıp bilen neşe varanlarının tiyade neşe sevdasının yolu koyup uğranlığını bellemek gerek. Oğlu yerlerine neşe sevdasının yatık kalmağı neticesinde önkü neşe keşler gereğin çekkenle türmede olup tartılar ya da ara üçgen ekenler. Gereğinin bakası aydal 2007-2008 yılın deneştirenin de ağzından 2-3 sekund matlaptır. Sonun üçünü, eğer de ön bir neşe kışış günün doğamına aydalı demen yerlinin pullu 10-15 manat tapmağı ımtılan olsa hedir kudu orda sol bir neşe etmek için ağzından 30-40 manat tapmalı. Şeylelikte, eğer de neşe kışlığın hem neşe sevdasının ön alınmasa, onu tiyadeden ehli ilatın neşe sevdasına ulaşmağının mümkünlüğünü ilat hosulu bilen gurrun ediyar. İngi esası hem neşe varanlarının hem neşe keşlerin türmeden kaydıp gelmeyi ulan neşe sevdasını ediyen adamların arasında arkayınlarına peyda oldu. Sebebi devlet bağırır türmenin hırindi kıyınlık için neşe varanlarını türmeden boşadır diyen anam dörüdü. Sonun üçünün Türkmenistan'a neşe keşlere karşı görüşün hakiki dünya standartına layıklıkta düzgünlenmesini kim kanunu kabul etmeli. İlkinci nöbette serketlerimizi berkitmeli. Ortadan beryan malumatına göre ele düşen neşeler hakiki neşe meçhulunun 30%'inden köp değil. Geçen yıl Türkmenistan'a 2,5 tonna golü neşenin gereğinin otlunanlığı hakkında davara bilen malumat verildi. Neşe keşle karşı görüşmenin inlik itaaf hükmünle serketimizi berkitmeli. Neşe keşlerin türmeye basmalı değerli oluru devlet yardımıyla becermenin uğruna çıkmalı. Hakiki neşe varanlarını, neşe sevdugarlarını neşe yıl otursa da amnistiye düşürmeli değil. Yani şu işler edilse Türkmenistan'a neşenin düyüp tekrarlarının yok edilecektiğini anam ediyoruz.
Yerli sinçi devlet Murat Yazgulu'nun tayarlan maglumatını dinlediniz. Sinde öne sürülen fikirler avtarın öz şahsi karayışlardır. Eğer siz hem bu ve beyleki meseleler var da öz fikrinizi aitmakçı olsanız azatlığın mikrofonlarının sizin için hem açıktığını yadlatıyarız. Afganistan'da 30 yıl devam eden çaknaşıklar milyonlarca ilatı dışarı yurtlara çıkmağa mecbur etti. Olardan 3 milyon tevereginin hem Afganistan'ın komşusu İran'a varanlık ediliyor. İran'a varanların arasında Afganistanlı Türkmenlerin var. Olardan biri hem Abdurreşit'tir. Ol havarçımız Habibullah Hakkani bilen söhbetteşliğinde özünün İran'da kıyın günleri baştan geçirenliğine ediyor. Onun aitmanına göre ol türme basılıp dürlü kıynamalara sezavar ediliptir. Havarçımız Hakkani'nin geçiren çol interviyosunu dikkatinize ödürlüyor.
Sen öden Adatlık Radyosu'nun dinleyicilerine tanıştırdın.
Benim adım Abdurreşit Bölü.
Nerede tutundunuz?
Ben der kamerada tutulduk bile. Şuan siyasi mi kettesi geliyor ki tesadüf bile kaytarıp düşürüp ben der kamerada birileri yertip yatırıp koydu ağzı tuttuysam nalem vermedi. Bir karakı otağına salıp.
Şimdi ben der kamerada şu tayda bir türme var eken deyim.
Demek bir defter şekilde giyicilerin atlardı da bile giyic. Öyler yani olduğu yetiyle motor katlap. Akşam bile motor yürüp gündüz bu sütü var şu yerde birileri kapı koydu da. Bu karanka değil vardı hiç hava adam yok. Hava adam bir ısı şöpürle. Bilemi de giyice bir sahada takriba 12 meciler vardır bile. Çıkarma daktör gelip su istimal edip birileri hemen bu su bile turzup. Sonuçta bile meçhiden vardır meçhiden ya da sahada yatarsa bile bu hep olmuyordu. Hemen keser bol bile ağaç. Ne su veriyor ne vermedi şöpürle. Ondan zaman birileri al gitti şöyle tutup.
Sosillerin ellerinizden çimedanlarınızı ayrıları aldılar mı olurum?
Su dakikada aldım. Benden haber param planımızdan nasıl göremizden yok bile belki. Ahirde iki ay bana benden bastı yattık. Ya yoldu bana bir cühittir 10-10 maşını yattık. Ondan da şöyle telsiye baransa bile bir işlemi görsek pullamızı alıp durup. Gerekli zatları bu köpe adam bir pulu önden. Bile bırakın bile şu telsiyade ölen susuzluktan. Uğran bile betbak dapkan diye vuruyordu bile de.
Son sizler İran'ın turmelerinde emeğe vakit oturdunuz.
Kayıp olandır şu bender apattı köprak birileri ehlak verdi. Su diyor aldı yatırdı şu yatan pillerse arkamız yalanaç yatıyor. Kırı bile yapışıyordu zordan kalıyordu. Yere yapışık kalıyordu. Gücü yemiyor ondan veriyordu hani. Onun bir minnete de vuru vurup veriyordu.
Son işleti atmam.
Şekemizi işleti atmam. Vuruyor da ya bülge aklamayı hiç öğrenin bilen yoktu da inşallah hep burada adı var ya ama betta kapkan deyip bile gün de giyice öbür saatte tir içine de vuruyor da.
Yani özlerinin vakit hoşluğu için mi sizleri?
Yek yek çıkarıp alıp vurup veriyordu bile. Ne yapın şamal gelir bu bir zıp dedir ya bolduk bile.
Gündüz işledip giyice bu sözleri tayarın aslında alıp vuruyor erken de.
Vuruyor ya. Giden yedik meydanlıkta sahilde de oturtmazı güneyde kağıt çöpledip bir ala özleri hoşluğu edip özleri su içip nane gülüşü bir çıkan dedi vurup.
Bunlara son nan su odaklara veriyor mu?
Nanım bir portu ikiden nan tıbır. Katılan, kalan kaçıldı ne anlatayım ben. Al gitti birileri şöyle de bir hem divarımı susa böyle demiş o Telsiya'da.
Telsiya bir şehir mi?
O şehirde hani Mehmet Bişim sonra bir ben derken de şöyle. Gidip bari öpüller birileri sonra şu anda karep bir 60 depar bir beşe caylap. Adam baştan takriben 3 mutlumen 4 mutlumen alıp bile bir hem divarımı güneyde hatırladık o karep bir 3 mutlumen var çöpüller. Afganim mesela. Üçün efe hatırlak olsa yeke ki motora basa sonra bile bir hem divarmıdan böyle. Karep bir 20 kiyası deva açıp.
Ne mi dönüldü?
Olmadı gün uğru öldü onu. Susuzluktan öldü. Böyle azıcık su var sonra içine koyman. Şöyle yattı bülkü kaytır böyle iki taraftan gidip. Şöyle onu defip vurup şöyle su vermeyi öldürdüler.
Su vermese daktar gayrı ha görtecek bol.
Su verdi daktar yani su an verme daktar niye denmesin o?
İran'ın türmelerinde ne mekinçilik şartları var?
Burada dedim, sen Şia mı Sünni diye bir elhamdülillah Sünni deyip de şöyle mi retva etti şöyle. Ben fikir etmedim elhamdülillah diye ne kim sana hem divarlar şöyle dedi. Şu an için bir retva etti. Biz bırak kalk başı 100 nefer koyar bir vurup görürüz ve peydah için çatırdım.
Siz kaçıp gördün mü onu vurup gördün?
Vurup gördün he. Gördüm elhamdülillah ne dedi ki onu o kalk kafir ettirdi. Bir iki güne vardı ben şöyle inşallah da vurup çapala kovala güneyde koyup güneyde togaladıp kurup hakkı edip bir retva ettim ben de şöyle.
Sağ olun da minnettar gelen kurumlarım için.
Sağ olun.
Havarçımız Habibullah Hakkani'nin geçiren interviyosunu dinlediniz.
Aylıkların köpöldülme ve güçlenen propaganda. İlatın yasayış şartlarını hakikattan kovulaştırma için ne etmeli?
Aylık kaldırmazdan yani köpöldülmezden olur. İnflasyon üvezinin olmalı. Maliyetlerin birine getirsen indeksasyon edilmeli.
Bu arada yürüyüşe sohbetimizi dinlemek isterseniz Eptenin anını onu askıva paltuyla akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Senme günü yerden saat 8.20'de ve 10.20'de efire çıkan Gövür ve İl Hepteliğini doğuştan geçirme.
Hormatlı dinleyiciler, sonlukta haberler gündeliğe gepleşimizin sonuna geldik. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Alpardım. Programı Kuvançgir'e redaktörlük etti. Yine efir tolkularında duşan çak. Hoş sağ olun.